Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба, Азаттык радиосу кутмантаңыз менен. Бишкекте кармалган өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев 8 сентябрга чейин камакка алынды.
Биз адвокаттар мындай кабылданган чечимге макул эмеспиз. Себеп дегенде бул жерде жазы процесстик кодексинин одоно бузуулары болду нормаларын.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда административдик аймактык реформа жасала турганын жана ага даярдык күч экенин билдирди. Ошондой эле Беларусьтагы шайлоого кыргызстандыктардын көз карашын угабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 11 август. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Саламатсызбы? Алай райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Азамат Сыдыков 9 августта пневмониядан каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Облустук ички иштер башкармалыгы жана Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн эмгек жамааты маркумдун дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтышты. Азамат Сыдыков милицияда 2010-жылдан бери иштеп келе жаткан. Маркумдун артында бир уул, бир кызы калды. Бишкекте 3 стационар ишин токтотту. Шаар мэриясынын маалыматына караганда күндүзгү стационарларга кайрылган жарандар азайууда. Буга байланыштуу Аламүдүн 1-2 районундагы номер 38 орто мектепте, ДСК спорт комплексинде жана консул ресторанында ачылган күндүзгү стационарлар жабылды. Ал эми 12-2 районунда муниципалдык наабайканага жайгашкан стационар күнү түнү иштей турган болду. Жабылган стационарлардагы бардык медициналык жабдуулар, керебеттер жана башка эмеректер зыянсыздандырылып сактоого коюлду. Мэриянын маалыматына караганда Бишкектеги күндүзгү стационарларга бир айдын ичинде 97891 адам кайрылып, түрдүү медициналык жардам алышкан, 503 адам жатып дарыланып чыкты. Бишкектеги спорт комплекстеринде, мектептерде, мейманканаларда жалпы 13 стационар ачылган. Иранда коронавируска байланыштуу чектөөлөр кийинки жылга чейин сакталат. Ирандын президенти Хасан Роухани коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөдө киргизилген өзгөчө кырдаал эң азынан январь айына чейин сакталарын билдирди. Биз бул абалды 6 ай болобуз, ага азыртан даяр болушубуз керек, деди Роухани. Бул тууралуу анын расмий сайтына 9 августта жарыяланды. Иранда 42 айда карантин чектөөлөрү азайтылган. Мындан калктын басымдуу бөлүгү коронавируска көңүл бурбай, оору жуктургандардын саны кескин көбөйүүсүнө алып келди. Акыркы убактарда Иранда суткасына орто эсеп менен 200 адам коронавируска чалдыккан соң өмүр менен кош айтышууда. 10 августка карата Иранда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 329 000 чукулдады. Бир суткада ооруга 2 000 ашуун адам чалдыгып, 189 адам андан көз жумду. Жалпысынан 186 000 ашуун адам оорудан сакайып кетти. Тажикстандын мектептеринде жаңы окуу жылы 17 августта башталат. Бул тууралуу өлкөнүн билим берүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда сабактар мектептерде санитардык эпидемиологиялык нормаларды жана социалдык аралыкты сактоо менен жүргүзүлөт. Мектептер жетиштүү санда антисептиктер, сабындар жана таза суу менен камсыз болушу керек. Санитардык коопсуздук чаралары, окуучулардын ортосундагы социалдык аралыктын сакталышы катуу көзөмөлгө алынат. Жаңы эрежелер боюнча дене тарбия, музыка жана аскерлик даярдык сабактары имараттын сыртында өткөрүлүшү керек, деди министрликтин балдардын укугун коргоо башкармалыгынын жетекчиси Сахипназар Сафаров. Анын айтымында жалалчылык жаралса, сабактардын убактысы кыскартылып, окуучулардын саны дагы азайтылат. Орусия менен аба каттамдарын жандантуу аракети жүрүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен аба каттамдарын жандантуу маселесин талкуулады. Тараптардын сүйлөшүүсү 10 августта телефон аркылуу жүрдү. Эки өлкөнүн тышкы саясат мекемелеринин башчылары коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюу жолдору тууралуу сүйлөшүп, кызматташуунун негизги багыттары, анын ичинде мамлекеттер аралык аба каттамдарын жандантууну талкуулашты. Тышкы иштер министринин маалымат кызматы билдиргендей, Чыңгыз Айдарбеков орус бийлигине коронавируска каршы күрөшүүдө көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Мындан тышкары министрлер аймактык жана эл аралык саясат тууралуу пикир алышты. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чет өлкөлүк жарандар үчүн чек арасын жапкан, башка мамлекеттер менен эл аралык каттамдарын токтоткон. Август айынан тартып айрым өлкөлөр менен аба каттамдары жанданары 10 августта расмий кабарланды. Кыргызстанда мигранттар үчүн онлайн кеңеш берилет. Мигранттарга онлайн кеңештер социалдык тармактардагы атайын баракчалар аркылуу берилмекчи. Фейсбукта Салам Мигрант жана Инстаграмда Салам Мигрант КГ баракчалары аркылуу туруктуу иштейт. Кеңештер кыргыз жана орус тилдеринде берилет. Анда миграцияга аттануучулар өздөрү бара турган өлкөлөрдөгү пандемиялык кырдаал, жаңы миграциялык эрежелер, жоболор жана башка укуктук суроолоруна жооп ала алышат. Ошондой эле Telegram платформасында атайын чат-бот иштелип чыгат. Ал жерден мигранттар суроолоруна ыкчам жооп алышат. Мындан сырткары COVID-19 оорусунан улам психологиялык жактан кыйналган мигранттар психологтун кеп кеңешин алса болот. Долбоорду улгайган адамдар үчүн ресурстук борбору коомдук бирикмеси USAID'тин борбору Азиядагы коопсуз миграция долбоорунун алкагында ишке ашырмакчы. Коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанга чет мамлекеттерден 25 миңден ашуун кыргызстандык мекенине кайтып келди. Алардын басымдуу бөлүгү эмгек мигранттары.
Земира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Коронавирустан улам биздин кабарчыларыбыз деле үйдөн иштеп атышат. Ошондуктан эфирдеги айрым үчүлүштүктөр үчүн кечирим сурайбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 11 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 26-27, Ош, Талас, Чүй, Жалал Абад Баткен дубандарында 33-35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +16, Бишкек шаарында +35 градус болот. Бишкектин 1 май райондук соту Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди 8 сентябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Укук коргоочулар оппозициялык журналисттин Кыргызстанда кармалышы өлкөгө аброй алып келбей турганын айтып жатышат. Айбек Бийбосунов толугураак маалымдайт.
Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев ушул жылдын февраль айынан бери Кыргызстанда жүргөн. Ал Американын Борбор Азиядагы университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген эле. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай жүргөн. 9 августта УКМКнын кызматкерлери Бабамурат Абдуллаевди каладагы кафелердин биринен кармап кеткен. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Абдуллаев Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалганын ырастады.
1993 жылы түзүлгөн үй бүлөлүк жана кылмыш иштер боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер тууралуу Минск конвенциясынын алкагында Кыргызстанда Өзбек Республикасынын жараны кармалды. Ал жаран бир катар кылмыштар боюнча өз өлкөсүндө укук коргоо органдарынын издөөсүндө жүргөнү аныкталган. Учурда Өзбекстандын компетенттүү органдарына өткөрүп берүү маселелерин карап жатат.
Журналисттин адвокаттарынын бири Тимур Карабаев Өзбекстандын укук коргоо органдары аны Жазык кодексинин Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү жана Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү деген беренелеринин негизинде айыптап жатканын билдирди. Бабамурат Абдуллаев атайын кызматтын өкүлдөрүнүн коштоосунда 1 май райондук сотунун имаратына кирип бара жатып кыска кайрылуу жасаганга үлгүрдү.
Мени Өзбекстандын суранычы менен кармашты. Документте Кора Мерган деген тергөө аты менен макала жаза турганым айтылган. Мени сыртман эле айыптап, жада калса 23 июлда Ташкент шаарында сотто өткөрүшкөн. Менин кармалышым жана коюлуп жаткан айыптар мыйзамсыз деп эсептейм.
Абдуллаев айтып жаткан Кара Мерген социалдык баракчылар жана 2500 катталуучусу бар Telegram канал аркылуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди сындап келет. Коңшу өлкөнүн күч органдары Кара Мергендин артында Бабамурат Абдуллаев турат деп эсептеп жатат. Бирок анын жакындары Абдуллаев кармалгандан кийин 10 августта Кара Мергендин кезектеги макаласы чыкканын айтып беришти. Жактоочулардын бири Абдуллаевдин камалышы боюнча мындай деди.
Биз адвокаттар мындай кабылданган чечим менен макул эмеспиз. Биз аны негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ошондуктан биз убакыт өткөнгө чейин биз апелляциялык даттануу менен Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз. Себеп дегенде бул жерде жазык процесстик кодексинин одоно бузуулары болду нормаларын.
Укук коргоочу Динара Ашракунова өз өлкөсүндө оппозициялык журналист катары саналган Абдуллаевди кыргыз тараптын кармап беришин сынга алып жатат. Ал мындай көрүнүш демократияга доо кетирет деген пикирде.
Биз Өзбекстандан дагы ошол демократия боюнча алдындабыз деп ошол үмүт менен келип атат болуш керек. Анан кайрадан биздин бийлик балта чагып анын үмүтүнө жок, биз демократиялык өлкө эмеспиз, биз сени азыр алып кармап туруп кайрадан ошол диктатордун колуна кармап беребиз деген сөз эле да. Биздин бийлик ошонун ичинде УКМК сотубуз дагы принциптерди кайрадан өзүлөр карама каршы ошол принциптерге каршы эмелерди иштерди жасап атат.
Бобомурат Абдуллаев 8 сентябрга чейин УКМКнын тергөө абагында кармалат. Эми журналисти Өзбекстандын компетенттүү органдарына өткөрүп берүү маселеси каралат. Бобомурат Абдуллаев буга чейин 13 жыл бою Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовду жана бийлик адамдарын сындап келген. Абдуллаев Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен 2017 жылы 27 сентябрда Ташкентте атайын кызмат тарабынан кармалган. 2018 жылы май айында сот аны шарттуу түрдө 1,5 жылга кесип, сот залынан бошоткон. Ал быйыл Кыргызстанга келердин алдында Германияда жүргөн болчу. Ошондой эле Бобомурат Абдуллаев Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын Бишкектеги офисине кайрылганы дагы белгилүү болду. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантып, журналист Шахрух Сейповду телефондон кепке тартабыз. Шахрух, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен.
Саламатчылык, рахмат.
Шахрух, Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевди Өзбекстандын күч органдарынын суранычы менен кармаганын айтып атат. Башка өлкөнүн өтүнүчү менен журналисти кармоонун өзүнүн укуктук жагын сиз кандай баалап атасыз?
Бул жерде албетте биздин коопсуздук кызматтары ошо Бобомурат Абдуллаевдин Өзбекстан жараны болгон журналистти кармоодо Минск конвенциясы алкагында кармадык деп атат да. Бул жерде мен ойлойм ошо өз ара мамлекеттер келишкен бир чечим алкагында кармалган деп тактап айтканда биздин ошо коопсуздук кызматтары мыйзамдуу эле иш жасаган деп да. А бирок эми мындан кийинки аракеттерин ошо эл аралык жана журналисттерди жана адам укуктары боюнча конвенцияларды унутпашы керек деп ойлойм.
Бобомурат Абдуллаев Өзбекстанда белгилүү журналист. Буга чейин да азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин учурунда бир канча ай убакыт камакта жатып, кийин бошонуп чыккандан кабарыңыз бар. Журналист өткөрүп берип коюу канчалык туура болот? Кыргыз бийлиги бул жерден кандай аракеттениш керек? Өткөрбөй коюуга бир саясий, мыйзамдык жолдор бар деп ойлойсузбу сиз?
Албетте, бул жерде азыр Бобомурат Абдуллаев да эгер Өзбекстан өткөрүп берсе, ал жерде ал кыйналууга тутулушу, анан мындай адилетсиздик менен соттолуп узак мөөнөттү камак жазасына кесилиши мүмкүн да. Ал жерде ошо бир мындай кооптонуу жатат. Анан да биздин Кыргызстанда ошо жана жогоруда айткандай эле эл аралык конвенцияларды ошо Кыргызстан расмий Бишкек кол койгон эл аралык конвенцияларды мындай эске алуу менен Бобомурат Абдуллаев өзүнүн мамлекетинде, тактап айтканда ушу Кыргызстан мамлекети Кыргызстанда же болбосо үчүнчү мамлекетке чыгарып салуу туура болот деп ойлойм. Анан бул жерде алардын коңшу мамлекеттин мамилесине карап туруп өткөрүп берүү туура эмес деп ойлойм да.
Негизи сиз Бобомурат Абдуллаевдин өзү менен таанышсызбы же ишмердигин мындай карап жүрөсүзбү, макалаларын окуган белеңиз?
Ооба, Бобомурат Абдуллаевди ошо 10 жылдан ашык ошо макалаларын окуп өзү менен жакын ара деле тааныштым, бир жылдай болбоду. Ошо ал деле интернет аркылуу бирок мындай жеке көрүшө элекмин да. Ага чейин ошо жана Усман Хакназаров деген аты менен жазган макалаларын окуп жүрчүмүн.
Абдуллаев акыркы айларда негизи Германияда жашап жаткан экен. Кыргызстанга болсо пандемиянын алдында Борбордук Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен 4 айлык курска келгени айтылып атат. Бишкекте билим тармагы боюнча жүргөн Бобомурат Абдуллаевди Өзбекстандын укук коргоо органдарына өткөрүп берүү менен расмий Бишкек эл аралык уюмдардын сынына калбайбы? Мисалы Бишкек Кыргызстандын аброюна кандай шек келиши мүмкүн мында?
Албетте, бул Кыргызстан үчүн чоң бир жакшы эмес көрүнүш болот, чоң бир сыноо азыр Кыргызстан үчүн. Эгер Бобомурат Абдуллаевди өткөрүп берсе, ал экинчи мындай акыркы 2 жылда экинчи мындай абал болот. Ага чейин Кыргызстан ошо кыргызстандык жана казакстандык активист Мурат Тогумушбаевди дагы Бишкекте кармап расмий Нур Султанга өткөрүп бергени кыйла эл аралык деңгээлде Кыргызстан бир карадак болуп калган да. Азыр деле ошо эл аралык уюмдар ошо Бабамурат Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп берүүгө чакырып атат. Бирок эми расмий Бишкек кандай аракет жасайт, муну тергөө алкагында көрөбүз да бир айдан кийин.
Негизи Өзбекстандын мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагы саясаты менен азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин тушунда ошо журналисттерге деги эле сөз эркиндигине болгон саясат жумшарды деп айтылып атпадыбы эле? Анан Бабамурат Абдуллаев Ташкенттин суранычы менен кармалган болсо, аны эгер Бишкек өткөрүп берсе Өзбекстанга кандай тагдыр күтүшү мүмкүн Өзбекстанда Бабамурат Абдуллаевди? Катаал мурдагыдай Ислам Каримовдун тушундагыдай бир катаал бир чаралар колдонулушу мүмкүнбү? Божомолуңуз кандай?
Албетте, ал жана Ислам Каримов өлгөндөн кийин да президент болгон Шавкат Мирзиёев алкага келгенден кийин, президент болуп келгенден кийин бир сыйра мындай реформалар жасалды. Ошо коопсуздук кызматына дагы бир аз жакшы көрүнүштөр бар деп айтылып атат. Бирок тилекке каршы ал жерде иштеп аткан ошо специалисттер, жанагы кызматкерлер мурдагы эле болуп калып атат да. Алардын иштөө методикасы, анан аларды ошо журналисттерге көз карандысыз адамдарга кылган мамилеси мурдагындай эле деп айтышып атат да. Эгер азыр Бабамурат Абдуллаевди өткөрүп берсе, ал жерде ошо бир адилетсиздик сот аркылуу узак мөөнөттүү камак жазасына тартылышы мүмкүн. Анан Кыргызстан бул жерде ошо коңшу мамлекеттер менен да тактап айтканда ошо Өзбекстан менен эле анын жаңы окуясынан кийин 2005-жылы болгон 10 жылдан ашыкыраак жакшы мамиледе болбогон да. Анан Өзбекстан президенти ошо Ислам Каримов өлгөндөн кийин 2016-жыл Мирзиёев келгенден кийин бир аз мамилелер жакшырып азыр деле кыйла мындай дипломатик мамилелер анан чек аралар ачылды, бүт баары жакшы болуп калды. Кыргызстан ошо коңшу мамлекет менен мамилени бузуп албайын деген мааниде Бабамурат Абдуллаевди өткөрүп бериши мүмкүн деген бир кооптонуу бар да. Бирок Кыргызстан өзү мындай мүчө болгон, кол койгон ошо эл аралык конвенцияларды унутпаш керек. Кандай болсо дагы биздин Кыргызстан ошо демократия аркылуу эле башка мамлекеттерден мындай айырмаланып турабыз да.
Рахмат сизге Шахрух. Азаттык радиосунда түз эфирде журналист Шахрух Саипов биздин суроолорго жооп берди. Биз өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин Бишкекте кармалышы жана 8-сентябрга чейин камакка алынышы, Өзбекстанга экстрадиция кылуу маселелери боюнча сүйлөштүк. Уктурууну улантабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Евробиримдик Беларусьта митингчилерге күч колдонулганын айыптады. Аларда Минскиде кармоолор уланууда. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс АКШ коронавирус пандемиясын оздуктоодо дүйнөнүн калган мамлекеттеринен артта калып жатканын айтты. Бишкекте 3 стационар ишин токтотту. Мэрия муну бейтаптардын саны азайганы менен түшүндүрдү. Кыргызстан менен Орусиянын тышкы иштер министрлери аба каттамдарын жандантуу маселесин талкуулашты. Анын жыйынтыгы кандай болоору азырынча так эмес. Тажикстандын мектептеринде жаңы окуу жылы 17-августта башталды турган болду. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуп турсаңыз болот. Кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Бүгүн 11-август. Беларусьтагы президенттик шайлоого Кыргызстанда да кызыгуу менен көз салгандар көп болду. Быйыл күздө парламенттик шайлоо өткөрүүгө канып жаткан кыргызстандыктар Беларусьта добуш берүүдөгү саясий активдүүлүктү баса белгилеп жатышат. Мындан сырткары Беларусьтагы ички саясаттын өзгөрүшүнөн кыргыз беларус мамилесиндеги Курманбек Бакиевдин жагдайы өзгөрөбү деген суроо салгандар да болду. Беларусьтагы шайлоонун Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
9-августта Беларусьта өткөн президенттик шайлоонун жүрүшүнө, добуш берүүдөн кийинки полиция менен жарандардын кагылышуусуна Кыргызстанда да кызыгуу менен көз салышууда. Муну социалдык тармактардагы талкуулардан, бул шайлоонун жыйынтыгы боюнча кыргыз беларус мамилесинде эмне өзгөрүшү мүмкүн деген суроолордон байкоого болот. Бир нече аймактык уюмдарда өнөктөш болгон бул өлкө менен Кыргызстандын саясий окуяларын байланыштырган айрым жагдайлар бар. Алардын ичинен апрель инкылабынан кийин өлкөдөн качып Беларусьта баш калка тапкан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маселеси. Мекенинде 90'дан ашык адамдын өлүмү жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгон Бакиев жана анын үй-бүлөсү Беларусь президенти Александр Лукашенконун жеке калкалоосунда экендиги айтылып келет. Дал ушундай жагдайда эгер Беларусьта бийлик алмашса, Бакиевди кайтаруу боюнча маселе кайрадан көтөрүлүшү мүмкүнбү деген суроо кыргыз интернет колдонуучуларынын арасында талкууланып жаткан. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороевдин айтымында акыркы жылдары Бакиевдин фактору кыргыз-беларус кызматташтыгынын башкы маселеси катары деле каралбай калган.
Бакиевдердин ал жерде жашоосу, алардын Белоруссиядагы статусуна кайсы бир деңгээлде кызыгуу уланып баратат. Менимче ал биринчи кезектеги Кыргызстан жарандары үчүн биринчи орундагы кызыгуу десек мүмкүн аша чапкандык болот. Жыл өткөн сайын алардын эмне кылып атканы, эмне менен алек болгону анчейин чоң мааниге деле эмес.
Ошол эле кезде Бакиевдердин факторун эске албаганда кыргызстандыктарда Беларусьтагы шайлоо эмне үчүн маанилүү болууда? Бул суроону бир нече жагдай менен түшүндүрүүгө болот. Беларусьта курч мүнөздө өткөн президенттик шайлоого көз салып жаткан Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова эңириде жарандардын добуш берүүдөгү активдүүлүгү кызыгуу жаратты деген пикирде.
Жарандардын активдүүлүгү өзүнүн добушун коргоп калышы абдан зор болуп атат. Көрүп атасыңар э? Өзгөчө беларус мигранттар Варшава, Москва аябай өзүнүн мындай жигердүү, жоопкерчиликтүү позициясын көрсөтүштү. Мисалы көрдүңөр э, кечээ добуш берүү убактысы бүткөнүнө карабастан элдин саны көп болуп, сыртта участканын сыртында күтүп турган адамдар аябай көп болду.
Муну адистер өлкөдө 26 жылдан бери бир киши башкарып келе жаткан Беларусьтун жарандарынын саясатта жаңылаууну көргүсү келгендиги менен түшүндүрүүдө. Эски элитадан көңүл калып жаңы жүздөр келиши керек деп көп айтылган кыргыз саясаты менен дал ушул жагдайды салыштырган адистер чыгууда. Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун айтымында парламенттик шайлоо өтөөрү күтүлүп жаткан Кыргызстан үчүн Беларусьтагы саясий өнөктүктүн дал ушул контексте мааниси бар.
Биз дагы мына кара июль деген бир апаатты башыбыздан өткөрдүк. Ага карабастан бүгүнкү күндө мына шайлоо өнөктүгү башталып кетти. Бизде толук менин оюмча толук бул бийликтин кадамынан көз каранды болуп калды. Ошол жерде баягы шайлоолордо сатып алууларды жок деп эч кайсы партияга тартпай шайлоого мындай конкуренттүү эркин атаандаштык түзүп бергенде бизде дагы ушундай окуу болбойт эле. Себеби дегенде Белоруссиядагы окуяны биз эки жолу өткөрдүк.
Бирок эки инкылапты башынан өткөргөн саясий атаандаштык окуялар активдүү жүргөн Кыргызстан менен Беларусьтагы акыркы окуяларды салыштыруу туура эмес деген да пикирлер айтылып жатат. Анткени эки өлкөнүн саясий системасы, экономикалык жана социалдык абалы таптакыр башкача. Ал ортодо Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Беларусьтун президенти Александр Лукашенкону шайлоодогу кезектеги жеңиш менен куттуктагандыгы белгилүү болду. Кыргыз президентинин аппараты тараткан билдирүүдө Жээнбеков Лукашенкага бай тажрыйбасы жана кесипкерлиги үчүн элдин бакубатчылыгын жогорулатууга да мындан ары өлгө болуп, өлкөнүн саясий жана экономикалык өнүгүүсүнүн жогорку деңгээлде камсыз кылаарына ишенери айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда административдик аймактык реформа жасала турганын жана ага даярдык күч экенин билдирди. Президент пандемиянын шарты мамлекеттик башкарууну өзгөртүүгө муктаждык бар экенин көргөзгөнүн айтты. Бирок саясат талдоочулар муну шайлоонун алдындагы популисттик жүрүш катары карап, мындай реформаны ишке ашыруудан күмөн санашууда. Кыргызстанда административдик аймактык реформа узактан бери талкууланып, бирок ишке ашырылбай келаткан демилгелердин бири. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков биринчи радионун суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан парламенттик шайлоодон соң административдик аймактык реформага бара турганын жар салды. Президент пандемияны шартында мамлекеттик башкаруу жаңыланууга муктаж экенин көргөзгөнүн айтып, мобилдүү, үнөмдүү, ийкемдүү жана натыйжалуу бийлик түзүмдөрүн түзүш үчүн аймактык бирдиктерди ирилештирүү, мамлекеттик органдар менен андагы кызматчыларды кыскартуу милдети турганын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган реформанын маани-маңызы туурасында мына буларга токтолду.
Өлкөдө административдик территориалдык реформа боюнча буйруса бул болот. Буга биз даярбыз, бирок ар кандай шарт менен бул болбой келди. Алдыдагы парламент шайлоо өткөн соң ошол реформага киришебиз буйруса. Ошондо бир топ бири бирин кайталанган мамлекеттик органдар жоюлуп өзгөрүү болот, кыскартууда болот. Мамлекеттик системанын иштегенге дагы ыкчам иштегенге тең иштегенге бюрократияны азайтып маселе тез чечилгенге да бул өбөлгө түшөт буюрса.
Кыргызстанда 2012 жылы мына ошол кездеги парламент жана өкмөттүн демилгеси менен административдик аймактык реформаны жүргүзүүнүн концепциясы боюнча документ кабыл алынган болчу. Анда район, облус сыяктуу аймактык бирдиктерди ирилештирип, бирин бири кайталаган мамлекеттик органдарды жоюп, жер жерлердеги мамлекеттик же муниципалдык кызматчылардын санын кыскартуу маселеси аталган концепциянын негизги өзөгүн түзгөн эле. Бирок мамлекеттик башкарууга кеткен чыгымдарды үнөмдөө, мамлекеттик кызматчыларды азайтуу сыяктуу демилгелер шайлоолордун астында гана байма-бай айтылып, бирок кийин унутулуп калган өнөкөт мүнөздүү. Жарандык активист Акан Иманов президенттин бул жолку айтканын деле кезектеги тилемизген куру убада катары кабыл алды.
Шайлоо алдында ушундай чоң-чоң убадалар берилет. Эмнеге шайлоого чейин жасалбайт да мындай реформалар? Себеби шайлоонун астында ошончолук чоң армия, ошол эле акимдик, аппарат бар тең, бул шайлоо алдында керектүү армия. Мындай реформалар буга чейин каралыптар эле жүрүш керек болчу. Ошол эле айыл өкмөттөн түз эле өкмөткө карап иштей турган административдик реформалар жүргүзсө болбойт. Буга чейин деле көп айтылды, райондорду, областтарды жоюп салса болот деп. Бүгүнкү күндөгү элдин да талабы. Эгер ал ашырылбаса, демек буга чейинки эле убада бойдон эле калып калат да. Кереги жок болуп атат реформа. Себеби бийликке элдин баарды колдуктап туруш үчүн ошол багытка эле керек деп ойлойм да. Өкмөт бул реформаны буга чейин эле жасамак да. Бул реформаларды жазаарына деле күмөнүбүз бар.
Баштапкы концепцияда административдик аймактык реформанын алкагында коңшулаш райондорду бириктирип, облустарды жоюп, андагы аткаруу бийлик органдарынын өкүлчүлүктөрүн же бөлүмдөрүн биротоло кыскартуу маселеси коюлган. Мына ошол кыскартуулардын эсебинен мамлекеттик башкарууга кеткен чыгымдарды азайтып, калыптандыруу жагы каралган. Мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү Мыктыбек Өмүрзаков мына ошол баштапкы концепциянын алкагында реформага кадам таштоо татаал экенин айтып, ойлонуп туруп анан ишке киришүү керектигин билдирди.
Областтарды жоюп 40 районду кыскартып 22 район кылыш керек, айыл өкмөттөрдү бирлештириш керек деген концепция бар. Бирок мен жеке өзүм башка сунушум бар эле. Азыр айыл өкмөттөрдү бирлештириш аябай кыйын. Анткени айыл аймактарынын абалы бирдей эмес. Биринин жери бар, биринин жери жок, бири дотацияда, бири дотацияда эмес дегендей да. Анан менин пикирим райондук мамлекеттик администрациясы муниципалитетке өткөрүш керек. Бул деген сөз район өз алдынча башкаруу органы болуп калат. Министрликтер менен ведомстволордун райондук башкармалык бөлүмдөрүн баарын жоюп, райондо калтырса, райондун өзүндө деле бөлүмдөр бар да, ошол сыяктуучу. Муниципалдык бюджет районго өткөрсө, аткаруучу орган катары жергиликтүү бийлик, райондук муниципалдык администрация болуш керек деген пикирдемин жеке.
Ошол эле кезде бул документте аймактарды өнүктүрүү багыттары көрсөтүлүп, жергиликтүү өз алдынча башкарууну каржылык өз алдынчалык менен камсыздоо жагы каралган. Бирок көп өтпөй эле бул документ унутулуп, реформаны андан ары илгерилетүү иши аксап калган. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай административдик аймактык реформалоо пандемиянын шартындагы негизги учур талабы экенин айтты.
Бул азыр эрке эле керек, сокур чеги сыяктуу ашыкча эле бир органдарды тыйбак эле жоюп салыш керек да. Бир ишти бир эле киши кыла алса, эгер беш киши эмне кылат деген нерсе да булчу. Мисалы облустун функциясы эмне? Бүгүн облустун кылаар иши жок да, а бирок орган турат. Анын астында райондук администрацияда туруп атса, андан кийин айыл өкмөттүн администрациясы, облус администрацияда бир 20-25 киши отурат. Алар чоң имаратта ысытып отурат. Анан GX Prado деген 50,000-60,000 долларлык машинеде отурат. А больницада оорулууну ташыганга бир тез жардам машинеси жок. Бул бюджетти үнөмдөйт деп. Экинчиден бул коррупцияны жоюп атат. Себеби дегенде канчалык командир көп болсо, канчалык текшерүүчү орган көп болсо, ал жерде сөзсүз коррупция болот да.
Кыргызстанда 531 административдик аймактык бирдик бар. Алардын экөө республикалык маанидеги шаар титулун алса, 29 шаар облустук жана райондук макамга ээ болгон. Адистер административдик аймактык реформа жүргүзүлсө, 500 миллион доллардан ашуун акча үнөмдөлө турганын белгилеп келишет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда уккан макала баяндардын толук топтому биздин сайтыбызда дариги азаттык чекит орг дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабарларды, жаңылыктарды текст түрүндө, видео жана сүрөт баян түрүндө жайгаштырып турабыз. Ошону менен 11-августтагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Бизге WhatsApp'тан кайрылып туруңуз 0550 988 755 номерибиз. Азаттык радиосу, саламатсызбы? 11 августтагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кызала качууга каршы мыйзамды эл толук түшүнүп жете элек. Өткөн аптада Түп районунда никеге мажбурланган кыздын ишин милиция териштире баштады.
Ушул эркектерге айтарым мен, өзүңөрдүн карындашыңар менен сырдаш болгула. Карындашың кандай кыйналып атканын, же эжеңиң кандай кыйналып атканын көргүң келсе, көшөгө барып көрсөм.
Бул темага кеңири токтолобуз, андан тышкары эл үнү өтүрмөгүн угасыз. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Чоң рахмат, саламатсызбы? Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев Бишкектин 1-чи май райондук сотунун чечими менен 8 сентябрга чейин камалды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Журналисттин адвокаты Тимур Султанов сот чечими менен макул эместигин азаттыкка билдирди.
Биз анын негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ошондуктан биз убакыт өткөнгө чейин биз апелляциялык даттануу менен Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз. Себеп дегенде бул жерде жазык процесстик кодексинин одоно бузуулары болду нормаларын.
1-чи май райондук соту 10-августта Бабамурат Абдуллаевдин бөгөт чарасын жабык карады. Сотко кирээрдин алдында Абдуллаев журналисттерге өзү мыйзамсыз өтүнүч менен кармалганын жана күнөөсүз экенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын өкүлү Рахат Сулайманов издөөдө жүргөн Бабамурат Абдуллаев 8 августта Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалганын азаттыкка ырастады. Бүгүн 11 августта Бишкектин 1-май райондук соту ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жана аны менен кошо айыпталып жаткан Турсунбек Бейшенбеков менен Дамир Пайзилда уулунун ишин кароону улантат. Асановдун адвокаты Талайгүл Токтокунованын азаттыкка билдиргенине караганда, бүгүнкү жараянда күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү башталат.
Жабырлануучуларды сурагы бүтүп атат. Эми мындан кийин күбөлөргө өтөбүз.
7 августтагы отурумда мурдагы вице премьер министр Жеңиш Разаков көрсөтмө берген. Аны менен кошо буга чейин ички иштер министрлигинин өкүлдөрү да суралашкан. Прокуратура Курсан Асановго 3 кылмыш ишин козгогон. Биринчиси, ички иштер министрлигинин 2 кызматкерин өзүнө мыйзамсыз жол менен жеке иштери үчүн жардамчы жана жан сакчы кылып дайындап алгандыктан мамлекетке 793 000 сом зыян келтирилген деп кине коюлууда. Экинчиси боюнча Асанов өзү жана өкүл баласы Турсунбек Бейшенбеков мурдагы вице премьер Разаковду өтө оор кылмыштарга айыптаган жалган маалыматтарды тараткан деп айыпталууда. Үчүнчү иш 2019-жылдагы кой таш окуясына байланыштуу. Ал боюнча Асановго тергөө үчүн маанилүү далилдерди жашыруп, кийин аларды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерине өткөрүп берген деген негизде айып коюлган. Курсан Асанов булардын бардыгын четке кагууда. Бул 3 иш бириктирилип каралып жатат. Иранда коронавируска байланыштуу чектөөлөр кийинки жылга чейин сакталат. Ирандын президенти Хасан Роухани коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөдө киргизилген өзгөчө кырдаал эң азынан январь айына чейин сакталарын билдирди. Биз бул абалды 6 ай болобуз, ага азыртан даяр болушубуз керек, деди Роухани. Бул тууралуу анын расмий сайтына 9 августта жарыяланды. Иранда акыркы 2 айда карантин чектөөлөрү азайтылган. Мындан калктын басымдуу бөлүгү коронавируска көңүл бурбай, оору жуктургандардын санын кескин көбөйүүсүнө алып келди. Акыркы убактарда Иранда суткасына орто эсеп менен 200 адам коронавируска чалдыккан соң өмүр менен кош айтышууда. 10 августка карата Иранда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 329 000 чукулдады. Бир суткада ооруга 2 000 ашуун адам чалдыгып, 189 адам андан көз жумду. Жалпысынан 186 000 ашуун адам оорудан сакайып кетти. Беларусьта метал иштетүүчү заводтун жумушчулары иш ташташты. Жолобен шаарындагы заводтун айрым сектори дүйшөмбүдө иш таштап, алар менен ишкананын жетекчилери сүйлөштү. Азаттыктын Беларусь кызматы маалымдагандай, жумушчулардын талаптарынын ичинде таза шайлоо өткөрүү тууралуу дагы талап бар. Метал иштетүүчү завод Беларусьтагы эң ири ишкандардын бири. Анда 11 000 адам иштейт. Nexa Telegram каналында элди 11 августта шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип, көчөгө чыгууга чакырыктар пайда болду. Азыркы президент Александр Лукашенконун шайлоодо жеңишке жетишкени тууралуу кабар миңдеген белорустордун нааразылыгын жаратып, көчөгө чыгарды. Беларусь полициясы 3000 ашуун адам кармалганын билдирди. Дүйшөмбү күнү Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы президент Александр Лукашенко жекшембидеги шайлоодо добуштардын 80% ашуунун алганын билдирди. Расмий маалымат боюнча Лукашенконун башка тандашы Светлана Тихановская 9.9% добуш топтоду. Бирок Тихановская шайлоонун расмий жыйынтыгы бурмаланганын, көпчүлүк добушканалардан чогултулган протоколдордун негизинде өзүн жеңүүчү деп эсептерин билдирди. Тажикстандын мектептеринде жаңы окуу жылы 17 августта башталат. Бул тууралуу өлкөнүн билим берүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, сабактар мектептерде санитардык эпидемиологиялык нормаларды жана социалдык аралыкты сактоо менен жүргүзүлөт. Мектептер жетиштүү санда антисептиктер, самондор жана таза суу менен камсыз болушу керек. Санитардык коопсуздук чаралары, окуучулардын ортосундагы социалдык аралыктын сакталышы катуу көзөмөлгө алынат. Жаңы эрежелер боюнча дене тарбия, музыка жана аскерлик даярдык сабактары имараттын сыртында өткөрүлүшү керек, деди министрликтин балдардын укугун коргоо башкармалыгынын жетекчиси Сахипназар Сафаров. Анын айтымында зарылчылык жаралса, сабактардын убактысы кыскартылып, окуучулардын саны дагы азайтылат.
Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктарды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
8 августта милиция кызматкерлери ала качууга кабылган кызды Ысык Көлдүн Түп районундагы үйдө жигиттин туугандары бекитип жатышкан жеринен таап башкалага алып келишти. Кызды ала качкан жигит андан 16 жаш улуу экени, жарылануучу аны менен мурда жолугуп сүйлөшпөгөнү белгилүү болду. Бишкек шаардык милициясы ала качууга шектелип 3 адам кармалганын маалымдады. Жарылануучу кыздын бир тууган агасы ала качуу болгон күндү карындашын куткарып келген учурларды кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берди.
Звонок келип уже түнкү саат 3:00 өтүп калган болчу. Кулдугубуз бар. Эртең менен барып калабыз буюрса. Башка сөз айткан жок, өчүрүп салды.
Бишкек шаарынын тургуну азаматтын бир тууган карындашын 7 август күнү үйүнүн түйүнөн белгисиз адамдар ала качып кетишкен. Бир күндөн кийин карындашы Ысык Көлдөгү айылдардын биринде экени билинет.
Жолдон эле магазинге чакырат бир эже. Берем мен сага деп магазин жанына чыксаң мындай түшүндүрүп айтып берем дейт. Магазин ал жерден алдап туруп машинага салат дагы жүрсөң жумушка көрөсүң келесиң дейт. Эки бала эки жактан чыгат дагы карындашым колунан кармайт дагы прямой көлгө карап жөнөшөт. Карындашыбыз аман эсенби, биз ошону билүү максатында кайра чалып аттык таң атканча. Гудок кетип атты, албай атты. Бир 3 минутта 4 минутта жанат дагы кайра эле 1 саат 1.5 саатка чейин өчүп калат. Ошол убактары пайдаланып жазышып аттым карындашым. Мага чынын айт, сүйлөшүп жүргөн балаңа кеттиңби же ким алып кетти? Ыйлап кызылдап чоң эле бир киши өзүнүн өмүрү көрбөгөн, тааныбаган, даже бир жолу көрбөгөн киши алып качып кетти. Байке, алып кетпесеңер өзүм өзүм асып алам. Мага мындай жашоонун кереги жок. Мен өзүм сүйлөшкөн жигитим бар, ошого турмушка чыгам. Кайра ушулар нерселерди жазып ыйлап атты. Көчөгө алып кирип коюптур да карындашымычы. Көчөгөнүн аркы жагында бир 6-7 түрдүдардын үндөрү чыгып атты. Эй бактылуу болуп кетесиң, аркы берки берсең телефондо ал карма деп зордоп карындашым жазып алайынчы хотя бы бир сөз десе деле ага көнбөй кайра алып коюшуп атты. Калманчы.
Азамат Бишкекте андан кичүү эки карындашына баш көз болуп турчу. Ал агачууга кабылган карындашы 22 жашта. Жакында эле ашпозчулук окуусун аяктап, иш издеп жаткан. Байкеси кызды алага чыккан жигит андан 16 жашы улуу экенин айтат.
Өзүнөн чоң балага турмушка чыкпайм деген үндү уккандан кийин эле мен өзүм мурунтан эле карындаштарыма өзүм айтып келем да, ата энем айтпайт, бир туугандары деле айтпайт. Азыр үйдө эң чоң болгонуна байланыштуу мен өзүм айтып аткам: турмушка чыксаңар жакшы бала тапкыла, өзүңөр тандагыла, өзүңө жаккан бала өзүңө жактыбы, ошону менен өмүр бою жашай аласыңбы? Көп айтчум, анан тааныбаган эле бир бала келип алып качып кетип калса, анан алып качканда дагы мунун макулбу макул эмеспи ага карабаса, өмүрү бир жолу сүйлөшпөсө бул кандай болот? Сүйлөшүп жүргөн жигити да бар эле.
Азаматтын айтымында карындашын никесин кыйылган түнү алып кеткен.
Никесин барган күн эле кыйып коюптур. Канчалаган досторумун никесинде олтургам. И өзүмүн деле никем башыман өткөн. Никеде бир молдодо өзүнүн бир журналы болот. Муну мен бул бала менен бул кыздын никеси кыйылды. Муна мен кыйдым деп ал жерге паспортун, анан ким никесин кыйды? Ошол молдо өзүн атын, фамилиясын жазат. Мен карындашымын, ошол өкүнгөн жерим хиджаб кийимин ызылдатып чечип, жөнөкөй кийим кийгизишип, биздин кыз болосун, биздин үй бүлөнүн келини болосун эми деп, карындашым ыйлап, мен ыраазы эмесмин, мен бул жерге турмушка чыкпаймын десе, башына жолук салып койгула, азыр никесин окуйбуз деп бир киши сырттан эле никесин окуп салат.
8 август Азамат Бишкектеги 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн арызы менен кайрылган. Ушул эле күнү Бишкек шаардык түп менен Караколдун милиция кызматкерлери ала качууга кабылган кызды Ысык Көлдөн борборго алып келишкен. Азамат Адеп Ысык Көлдөгү коргоо кызматкерлери да бул окуяга маани бербегенин айтат.
Адресин билбей, же телефон номерин чалсаң албай, эч ким сүйлөштүргөн жок. Уже ал жакта никеси окулуп, уже бала менен кызды кошот экен дегенин укканда шаштым кетип бул жактан. Эртерээк баралычы деп милицияга кунага мен ыйлап кирдим. А бизди күтүп алган милициялар жөн эле кишини убара кыласың да, барсак баралы дейт. Кишини убара кыласың да деп алар бага айтып атат. Ал жакта адамдын тагдыры чечилип атат. Мен аларга ишенип барсам, бизге ошол нерсени айтып атса, мен эмне кылышым керек? Жетип бардым, киргенде эле карындашым секирип туруп эле кучактап ыйлады. Милициялар барды, көрүп турду. Анан айттым: ыйлаба, ызылдаба, сен эмнеге ыйлашың керек? Ушунча күндөн бери ыйлап атасың, болду, башы ыйлаба. Мен мына ушул жердемин, келин болуп ушул бала менен жашап калганга ыраазысыңбы, же Бишкекке мени менен кетесиңби? Преско эле кетем деди. Кетем деди эле, анан жанагы милициялар уже менин жанымда жерди карап гана турушту.
Ушул тапта аталган окуя боюнча Бишкек шаарында тергөө иштери жүрүүдө. Азамат айыпталуучу тарап милиция имаратынын алдына чогулуп, тосма арыз жаздырууга аракеттенип жатканын, кечирим сурап кыздын үйүнө да барып алышканын кошумчалады.
Экинчи күнү кече милиция кананын ичинде болдук. Таң атканга чейин ошол жерде тик турдук бутубузда. Туугандары сыртында, милиция кананын ичине кире калышат, ой, жашап кетчи деп уже өткөрүп койгондой, карындашым алардын үйүндө бир 5-6 жыл жашап аткандай уже сүйлөшүп атат да, ошондой эмеде. Мындай түшүнүк деле жок да ал. Кандай түшүнүк алар да билбейм. Кичинекей нерсени эле мындай чоң кылып атасыңар да, бул кылганыңар эмне, по-любому жашайсың да эртеңки күнү барып, ушундай сөздөрдү айтып атат. Салт экен алар үчүн дагы эле салт болуп атат. Көз карашым боюнча мыйзам алдында жооп бериш керек.
Бишкек шаарынын 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз инспектору Алмаш Кадырова бул окуя боюнча ала качууга катышы бар 3 адам убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирди.
Аталган факты Кыргыз Республикасынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Сотко чейинки өндүрүш иши жүрүшүндө ал кызды Ысык Көл областынын түп районуна эркине каршы никеге туруу максатында ала качып кетишкендиги аныкталган. Тергөө жүрүү учурунда эки эркек жана бир аял шектүү катары кылмыш жаза кодексинин 175 беренесинин негизинде адамды никеге турууга мажбурлоо менен Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилишкен. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда.
Кылмышам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Бирасулова ала качууга кабылган кыз психологдун жардамына муктаж экенин жана ага карата басым токтобой жатканын кошумчалады.
кантип ушуга атанетти жол берип кантип ушун бирөөнүңүздү алып барып алышып ошондой мыкаасындыкка ушундай жүрөкүбүздү барат мен таң калып атам да тигиле тууган уруктардын баары көндүн алдында турат машинага чыгарбай жолуңуз сүйлөшөбүз деп мына дугуздун тагдыры кандай болот эле дагы жакшы биз аралашып калып дагы жакшы а кечээ алып чыгып кеткенде дагы аяктан элдер чогулуп бусик менен булардын машиналарын алысын кылышып аябай айласын куркушупту чыгарып атсанчы кыздын бир машинага отургузушса анын артына бусикти коюп коюшуп көлдөлөңүнө артына бир машинаны коюп коюшуп чыгарбай бир өзүнчө эле бир фильм тарта турган окуя болуп атат да булчу.
Укук коргоочунун айтымында айыпталуучу тарап кыз далага чыкканы мойнуна алып камакка алынган үч бир тууганды чыгаруу үчүн тосма арыз жазып берүүнү суранып жатышат. Ал эми биздин каарман азамат бул окуя башкаларга сабак болуусун каалайт. Ал өзгөчө мажбурлап нике кыйып үйлөнгөн эркектерге кайрылды.
Эркектерге айтарым, мурунку жашоого карабайлы, азыркы жашоо менен жашайлы. Ушул эркектерге айтарым мен, өзүңөрдүн карындашыңар менен сырдаш болгула. Булар силердин үйүңөрдөгү конок 2-3 күндө эле кетип калчу нерсе. Эгерде карындашың кандай кыйналып атканын, же эжеңин кандай кыйналып атканын көргүң келсе, көшөгө барып көрсөң, ошондо түшүнөт эле деп ойлойм да. Анан ушул кыз баланын ордуна өзүң эле коюп көрчү. Таныбаган бир өзүң көрбөгөн эмеге кетип атасың. Мындай зордук, зомбулук болуп атпайбы бул жерде? Өзүң таныбаган, өмүрүңдө көрбөгөн үй бүлө менен кантип жашайт?
Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыштардын бири. Жаңы кабыл алынган жаза кодексине ылайык, былтыр Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан тышкары 200 000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. 2018 жылы ала качуунун курманды болгон студент Бурулай Турдал кызынын кейиштүү тагдыры коомчулуктун эсинде. Анын ала качып бара жаткан жигити максаты ишке ашпай калган соң милиция бөлүмүндө бычактап өлтүрүп 20 жылга эркинен ажыратылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл үнү түрмөгү башталат. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Бишкектин 1 май райондук соту өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди 8 сентябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Адвокаттары эми жогорку инстанцияга кайрылат. Евробиримдик Беларусьта митингчилерге күч колдонулганын айыптады. Аларды Минскде кармоолор уланууда. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс АКШ коронавирус пандемиясын ооздуктоодо дүйнөнүн калган мамлекеттеринен артта калып жатканын айтты. Бишкекте 3 стационар ишин токтотту. Мэрия муну бейтаптардын саны азайганы менен түшүндүрүүдө. Кыргызстан менен Орусиянын тышкы иштер министрлери аба каттамдарын жандантуу маселесин талкуулашты. Анын жыйынтыгы кандай болоор азырынча так эмес. Тажикстандын мектептеринде жаңы окуу жылы 17 августта баштала турган болду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Кутман таң, бүгүн 11 август. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Эми эл үнү түрмөгү аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкектин Арчабеш конушунан Роза Андашева суроосун калтырган. Ал эки тараптуу пневмония менен ооруп жакында эле сакайып чыкканын, эми анын оорусу башка үй бүлө мүчөлөрүнө жугабы жана ал өзү кайрадан коронавирус менен ооруп калышы мүмкүнбү деп суроо салат.
Мисалы үчүн мен жакында мне больничный двухсторонний вирусный пневмония менен ооруп чыктым. Мен чыккандан кийин үй бүлөмө, үйдөгү бала чакага мен коркунучтуумунбу, менден жугабы же жукпайбы? Эми мисалы үчүн мен ошо ооруп чыккандан кийин антитела канча, бир айга жарайбы, эки айга жарайбы же алты айга жарайбы, ошону бир врачтардан болобу, специалисттерден болобу жооп алып бере аласыздарбы? Жана эртең мененки саламаттыкты сактоонун орун басары Айнура фамилиясын да билбей калдым, Асанова, ушу айтып атат го, ошо ошолор аркылуу. Жалаң эле бул менин эле жеке эле суроо эмес, көпчүлүк элдер ушундай суроо берип атышат. Ошону бир мага жооп алып бере аласыздарбы? Мисалы үчүн мен үйдө улуу балам менен келиним, анын 4 баласы менен мен чогуу жашайм. кандай мен жаш балдарга жүргүзүп алган коркунучу барбы, же жанагы больницадан ооруп чыккандан кийин мен уже аларга мындай коркунуч туудурамбы же туудурбаймынбы, кандай ошону бир билип берсеңиздер жакшы болот эле. Аты жөнүм Андашева Роза.
Азаттыктын кабарчылары ушундай эле суроо менен Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникасынын директору инфекционист Гүлжигит Алиевке узатып, илдеттен айыккан адам ооруканадан үйгө келген күндөрү жакындарына вирус жугузуп алуу коркунучу бар. Ал эми экинчи жолу вирус жукпайт деп 100% кепилдик берүүгө мүмкүн эмес деген жооп алышкан.
100% гарантия жок. Ар бир адамдын өзүнүн иммундук статусуна тоже зависит этет. Ошон үчүн бул жерде мисалы үчүн кытайлыктын окумуштуулары, Европанын окумуштуулары деп айтып атпайбы? Экинчи жолу жугуп калышы мүмкүн деп ошон үчүн сакталсак болуш керек деп. Ошол себептен бизде экинчи жолу ооруп келгендер пока жок, Кудайга шүгүр болбосун, бирок ошондой коркунуч бар да. Эгерде адамда эгерде биринчи жолу жукса, ооруп формасындабы деген формасындабы жукса, бирок адамдын иммунитети жараша болот да, ошондой антитела жакшы формировать этип ошол вируска каршы боло турган болсо, анда действительно анда жукпайт да.
Буга чейин саламаттык сактоо министрлигинин коронавирусту дарылоо боюнча илимий консультативдик кеңешинин төрагасы, өлкөнүн башкы пульмонологу Талант Сооронбаев маалымат каражаттарына вирус экинчи жолу жукпайт деп айткан, бирок ал канча убакытка чейин адамдагы коронавируска каршы иммунитет сакталып тураарына так жооп жок деп кошумчалаган. Угарман, сиз Азаттыктын элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Элүүнү WhatsApp номерине Казакстандын борбору Нурсултан шаарынан журтташыбыз Гүлай Аттокурова өтүнүч пикирин калтырган. Ал Кыргызстандын Астанадагы элчилигине кайрылып, ишкананын кызматкеринен катуу кагуу жегенин айтат.
Ушул Астанада 4 жылдан бери иштеп келатырмын. Балам бар, жалгыз бою энемин, балам мектепте окуйт. Биз мына карантинде абдан кыйналдык да. Бул жакта өз казактар өздөрүнө 42 500 теңгеден берди, и продуктуларын берди, кредит деген ипотекаларынын баарын токтотту. Мисалы кыйла жардам берди да. Биз да квартирада турабыз. Карантиндин кезинде 2 айдай үйдө жатып калдык. Бүгүн не жейбиз, эртең не жейбиз деп калдык. Квартиранын акчасын кое салайык. Эми ошондо ойлодум да, может казактар сыяктуу бизге да жардам берер энди. Бири бирибизге борубуз ачытын кыргызбыз го деп посольствого звондадым, сурадым. Ушундай жардам бирдеме барбы деп ушинсем, өзүн Сулайманович Чыңгыз деп тааныштырды, посольствода отурат экен. Энди сүйлөгөнү билбейм, мен абдан таң калдымчы. Кекетип сүйлөдү го. Не көчөдө калдыңызбы ошончо? Тамагыңыз жок, вообще көчөдө калганда ошол кезде звондасаңыз болот. Энди азыр Кудайга шүгүр экен го, үйдө экенсиз деп кайра мага өзүмө катуу уялганым ай, ошондочу эмне үчүн бизде хотя бы жылуу сөз айтууга болбойбу деп таң калдымчы. Ушундай болсо, мүмкүнчүлүктөр болсо жардам беребиз деп жылуу сөзүн айтып койсо деле мен кубанган бойдон калып кетер эдим. Мейли энди алардын баары өттү кетти, унутулду, Кудайга шүгүр жумушум башталды, эптеп жумушка чыктым, бир айлыгымды бирине жаап атып квартира акчасын кутулуп эптеп айтор ары карай күн көрдүм. Документтерим, договор бүтөйүн деп калганда жумушумдун неси убактысы, ошо менен мага посольствого барып сурадым, мен ушундай документим бүтөйүн деп калган эле, ошого сүйлөшөйүн дедим да. Ошентип сурасам деген мага айтат, туулган тууралуу күөлүгүңүздү алдыртууңуз керек дейт айтор бир документке. Мен айттым, ал документ туулган тууралуу күөлүгүм Кыргызстанда, ата энем айылда жашагандыктан салуу кыйын болуп атыр азыр мондай карантинде. Аларда акчасы отур го, даже базарга барып ошол бирөөлөрдү таап салып жүргөнгө даже жагдайы жок менин папамдын. Ул жалгыз жашайт, тем более ал да мен өзүм биякта кыйналып атсам, мен ага да эптеп арттырып акча салчумун мурун. Азыр акча да сала албай жатырмын. Ошентип сурасам Чыңгыз Сулайманович деген, билбейм, менин ата энем деле айылда, бирдемесин кылыңыз, грузовиктер катып атпайбы, ошолорго айтып салып жүрсүн деп кайра мага кекетти. Мен айттым, туу кандай кандай сүйлөйсүз өзүңүз дедим, жашынакай сүйлөөгө болбойбу деп ушинтсем, сиз мага эмне деп турсуз деп унутуп калдым энди, бирок аты эле орой айтты да магачы. Жаман таарындым, Башым сулкыйган бойдон хотя бы ушулар жардам бербесе да жылуу сөз айтууга болбойбу? Эмне үчүн отуру ал жерде? Бизге жардам берүү үчүн отуру да. Энди жалп жасайын деп заведующийин сурадым. Заведующийин сурасам, оказывается, өзү заведующий экен. Ошо мен үндөй албадым. Энди мен ошону сиздерге айткым келдичи. Сиздер гана ушундай элдин үнүн жеткиресиздер. Башкалардан мен үмүтүм жок. Чынын айткандачы, ошон үчүн айтып атканым сиздерге. Өтүнүч, сураныч, мамлекет кызматында иштеген адамдарга өтүнүп коюңуздарчы. Элдерге хотя бы жашынакай жылуу мамиле менен обслуживать этсинчи. Ошону гана сурайм мен, башка деле сурабайм. Биздин атыбыздан суранып коюңуздарчы. Менин атым Гүлай. Мен Астана қаласында іштейм, 4 жылдай болып қалды, өзім қырғыз жаранымын.
Бұл қайрылу ойынша аты айтылған Чыңғыз Сулайманович атты Қырғызстанның дипломатынан жоап алалған жоқ біз. Әлемі тұшқы істер министерлігіне қайрылғанымызда, пресс қызмат өкілі Уланбек Дейқанбаев, оғарманыз Гүлі атты құрва аға қату тиген қызматкер ойынша қайрылусын расми дарек арқылы жазуысын өтінді. Ошондо гана териштирүү жүрөт деп түшүндүрдү министрлик өкүлү.
Мындай учурларда сөзсүз текшерүү болот да, бул текшерилиш керек. Чын эле ошондой андай эмеспи, кызматтык иликтөө жүргүзүлөбү, ошонун баардыгын тактап аныкташ керек. Ал үчүн бизге кандай жаран болбосун, кайсыл өлкөдө болбосун, биздин вебсайтыбыз бар. Ошол вебсайтыбызга кирсе, байланыш маалыматтар деген өзүнчө бөлүм бар. Ошол жерге кирсе, бардык телефондор бар, анан ал жакта электрондук дарекка көрсөтүлгөн. Биздин жалпы почтабыз электрондук тышкы иштер министрлигинин. Мына ошол жакка ошол кайрылса болот. Кайрылып анан айтса, баарын так жазса, качан болгон, эгер факт болсо ошол факт менен жазса, анан бизден бул сөзсүз бул кайрылуу жетекчилик тарабынан каралып, анан же комиссия түзүлөбү, же тиешелүү департамент, ошол ички иштер караган тиешелүү департаментке тапшырма берилеби, аны ошол бул жакта чечилет, жетекчилик карап. Ошон үчүн ошондой биздин вебсайтка кирип жазып калтырса болот.
Кийинки угарманыбыз Бишкек четиндеги Дордой кичи конушунда баш калкалаган жалгыз бой эне Гүлшан Шалкарбек кызы эл үн аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Ал пандемиянын айынан кафедеги диш жууп иштеген жумушу токтоп калганын, тамакка деп дүкөндөн азык түлүк ала берип карызга батып калганын айтат. Жакын күндөрү кожоюндар батирден аны чыгарып жатканын айткан эне, жетиге чыккан кызын окууга берүү үчүн дүкөндө күрөөдө жаткан паспортун да ала албай жатканын айтып, элден жардам күтөт.
Эки балам бар, квартирада жашайм да, Дордойдочу. Эмне болуп жатты, аябай кыйналып атам, жумуш жок. Кухняда иштейм, ошо кухня работница, квартиранын акчасын төлөй албай. Кызым бар 7 жашта, аны мектепке бере албай, кыйналып атам эле да. Кийинкиге акча жок. Кайга кайрыларымды билбей атам да. Карантинде деген эме магазиндерге карсы болуп калгам да, паспорттарымды залага койсо алам да, анан барсам бербейт ат да, ушундагычы. Жумуш токтоп калып карантинде магазинде карсыларым карсы болуп калдым эле, анан паспорттарымды ала албай атам, азыр кыйналып жатам. Ушинтип жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Эмне да иштечүмүн да, кухня работница болупчу. Ошо кухня жумушум да токтоп калды да. Идиш жууп иштечүмүн ала.
Карантинден токтоп калды э? Эме оору?
Карантинде токтоп калды.
А күйөөңүз барбы өзү?
Мен жок, ошо мен күйөөм жок.
Жалгыз бой элесиз э? Эки балаңыз менен?
Эки балам бар.
Канча жашта, канча жашта?
Бирөө 7 жашта, бирөө 4 да. Менин телефонум 0700 28 40 79. Менин аты жөнүм Шалкарбек кызы Гүлшан. Дордой 2-1.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дары дармекке, бет кап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет кап саналууда. Адистер пандемия маалында бет кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бет капты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Бет капты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Бет каптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Бет кап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Бет кап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Бет капты чечүүдөн мурун колду жууп, бет каптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган бет капты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бет капты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык бет капты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин бет кабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз. Азаттык радиосу 11 августтагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Кийинки бир саатта деле эфирде болобуз. Толкундук которбоңуз сайтыбыз azattik.org.